Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Kanadský premiér Mark Carney sa historicky prvýkrát zúčastňuje na samite Európskeho politického spoločenstva ako predstaviteľ neeurópskej krajiny. Ohlásenie jeho prítomnosti rozprúdilo debatu o tom, či by sa Kanada mohla stať členom Európskej únie. Fínsky prezident Alexander Stubb naznačil, že Kanada by sa mohla stať ďalším členským štátom.
Myslím si, že Kanada je svojím vyrovnaným postojom a hodnotovým základom tak blízka Európskej únii, že to najmenej, čo môžeme urobiť, je vybudovať naozaj úzke strategické partnerstvo a kam to nakoniec povedie v rámci Európskej únie, ktorá začínala so 6 členmi, skončila s 28 a po Brexite má 27, to neviem. Viem si ale predstaviť oveľa väčšiu Európsku úniu, či už je Kanada jej súčasťou, alebo nie, to je na Kanade, aby sa rozhodla.
Kanadský premiér Mark Carney počas samitu v arménskom Jerevane adresoval posilnenie spolupráce Kanady a Európskej únie v mnohých otázkach. Tému vstupu do únie ale neotváral.
Domnievam sa, že je vhodné, aby sa Kanada stala prvou mimoeurópskou krajinou, ktorá sa pripojila k tomuto fóru, keďže sme z mimoeurópskych krajín tou najviac európskou. Spája nás trojité prepojenie. História, hodnoty a dôvera. Naše dejiny sú hlboko prepletené a naše spoločné hodnoty vychádzajú práve z tejto spoločnej histórie. Sloboda, právny štát, demokracia, pluralizmus. A práve tieto hodnoty formujú naše vzťahy a určujú naše priority a smerujú k našej spoločnej budúcnosti.
Kanadskí diplomati odmietli aktuálne špekulácie o vstupe ich krajiny do Európskej únie. Je vôbec takýto krok možný, čo by to znamenalo pre kanadsko-európske vzťahy, ale aj vzťahy so Spojenými štátmi? A ako by mohol reagovať na prehlbujúce sa puto medzi Kanadou a európskymi krajinami Donald Trump? Na to sme sa pýtali bývalého europoslanca a analytika Globsec Vladimíra Bilčíka. Moje meno je Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Podľa bývalého europoslanca a analytika Globsec Vladimíra Bilčíka nie je otázka Kanady v Európskej únie na stole. Prehlbujúce sa vzťahy Európe ale pomôžu.
Myslím si, že momentálne to nie je téma a myslím si, že čisto formálne to za daných okolností ani úplne možné nie je, pretože zmluvy hovoria veľmi jasne o tom, že o členstvo v Európskej únii sa môže uchádzať každá európska krajina. Sám premiér Carney, keď bol teraz v Arménsku, povedal, že toto je vlastne summit, na ktorom sa stretávajú európske krajiny tou najviac neeurópskou krajinou, ktorá má najbližšie k Európe. Takže myslím si, že z hľadiska toho formálneho Kanada, keby si podala dnes prihlášku, tak mnohí by to mohli spochybňovať tak, ako sú postavené zmluvy. Ale zároveň si myslím, že to ani nie je úplne téma. Tá téma je budovať čo najbližšie strategické partnerstvo, ktoré je postavené na blízkosti Európskej únie a Kanady, ekonomickej blízkosti, obchodnej blízkosti, ale aj spoločných strategických a bezpečnostných záujmoch v rýchlo sa meniacom geopolitickom svete, zvlášť v oblasti bezpečnosti a obrany. Mark Carney teraz na samite v Jerevane doniesol aj finančnú pomoc pre Ukrajinu a takisto veľmi úzko spolupracuje s európskymi spojencami pri podpore Ukrajiny. A v neposlednom rade Kanada je takisto veľmi podstatným strategickým zdrojom kritických minerálov, ktoré sú veľmi dôležité pre rozvoj moderných technológií a vôbec ekonomiky 21. storočí a Európska únia a Kanada majú už dohodu o vzájomnej spolupráci pri snahe využívať tieto minerály spoločne. Čiže dnes sa nebavíme o členstve Kanady v Európskej únii, ale bavíme sa o veľmi blízkom, úzkom strategickom spojenectve, ktoré v podstate sa týka krajín nielen na východ od Európskej únie, to znamená povedzme Arménska, v ktorom sa koná summit Európskeho politického spoločenstva, ale aj na západ a Kanada je, by som povedal, taký ten dnes najvzdialenejší blízky spojenec Európskej únie od tých západných hraníc Európskej únie.
Mark Carney vlastne, presne ako ste to aj spomínali, na tom samite hovoril o prehlbovaní spolupráce, či už je to tá geopolitická spolupráca, obranná spolupráca a tak ďalej, vy ste to taktiež pomenovali. Čo vlastne táto užšia a bližšia spolupráca prinesie Kanade a čo prinesie Európskej únii a po prípade nám konkrétne Slovensku?
Myslím si, že svet sa výrazne mení. Tie geopolitické siločiary, na ktoré sme boli zvyknutí, sú zásadným spôsobom prekreslené a Kanada si hľadá spojencov a priateľov v čoraz rozbrojenejšom svete, aj na samotnom americkom kontinente, a Európa je prirodzene najbližšia. Aj preto, že tie európske väzby sú pevné a silné, Kanada dodnes je vlastne formálne spätá so Spojeným kráľovstvom, s kráľovskou rodinou, čiže tie väzby na európsky priestor sú veľmi silné. Kanada chce mať pevných spojencov, na ktorých sa vie spoľahnúť z očí v oči neistote, ktorá súvisí aj s postavením a povedzme aj s ambíciami je najväčšieho suseda, ktorým sú Spojené štáty americké. Čiže toto je, by som povedal, ten kanadský záujem hľadať si tých spojencov. No a Európe to prinesie podstatného spojenca vo svete a v tom transatlantickom spojení. Kanada je členským štátom Severoatlantickej aliancie, čiže je tam prirodzené bezpečnostné obranné spojenectvo. A dnes je snaha rozvíjať to bezpečnostné obranné spojenectvo aj širšie a hlbšie v oblastiach, ktorým sa venuje samotná Európska únia. A myslím si, že aj keď Kanada určite nebude v žiadnom blízkom čase členským štátom Európskej únie, môže byť veľmi blízkym strategickým spojencom, kde tá spolupráca sa môže formálne prehlbiť nad rámec existujúcich ekonomických a obchodných dohôd. A opäť spomínam bezpečnosť a obranu a takisto spoluprácu v oblasti kritických minerálov. Európska únia potrebuje dnes na rozvoj modernej ekonomiky v 21. storočí dostatočný a bezpečný prístup ku podstatným kritickým minerálom, ktoré sú dôležité pre rozvoj nových technológií, pre digitalizáciu a pre ekonomiku, ktorá hýbe svetom a v ktorej hrajú príjm Čína a Spojené štáty. Či to spojenstvo s Kanadou môže Európskej únii priniesť strategický priestor na to, aby sa postavila na vlastné nohy v snahe vytvárať istú protiváhu a aj taký vlastný strategický blok z očí v oči tej dominantnej pozícii Spojených štátov a hlavne teda rastúce Číny v globálnej ekonomike. Takže tu vidím takisto podstatný priestor. A v neposlednom rade treba povedať, že Európska únia, Európania a Kanadiania si vzájomne rozumejú. Chcú postupovať na základe nie sily, ale na základe nejakých spoločných pravidiel, spoločných dohôd. Chcú byť predvídateľní navzájom a aj voči svetu a tým pádom byť aj príťažliví. To znamená, je to istá snaha vyvažovať takúto nepredvídateľnú politiku zo strany Spojených štátov amerických a takisto politiku, ktorá hodnotovo je Európanom, ale aj Kanade vzdialená z pohľadu toho, ako politicky funguje Čína, ktorá je autoritárskym štátom. Takže je to kombinácia viacerých vecí, ktoré sa zišli. A myslím si, že bezprostredne tá spolupráca bude o to úspešnejšia, o čo viac sa podarí Kanaďanom a Európanom spoločne postupovať a vlastne uspieť v snahe podporiť Ukrajinu z očí v oči ruskej agresii. Čiže je tam aj samozrejme tento ruský rozmer. Kanada má veľmi bezprostredné postavenie v arktickom kruhu v oblasti Arktiku, ktoré opäť sa stáva strategickým teritoriom, keď sa bavíme o geopolitických vplyv, ale aj povedzme o prístup k rôznym strategickým zdrojom a minerálom. Spojené štáty, aj Čína, aj Rusko majú ambíciu byť vplyvný v tomto regióne a myslím si, že spolupráca Kanady a Európy by mohla priniesť aj vzájomné posilnenie snah byť vplyvný v tomto priestore a mať tam svoje miesto a svoj hlas. Takže je tam aj tento geopolitický rozmer smerom nielen k Rusku, ale vlastne aj k tomu arktickému priestoru.
Je vlastne toto celé zbližovanie sa či už s Európskou úniou alebo vo všeobecnosti s krajinami Európskej únie podmienené, alebo teda tak nejak vyprovokované, keď si dovolím použiť takýto výraz, správaním sa americkej administratívy, pretože boli sme svedkami toho, že Donald Trump, prezident americký, spomínal, že Kanada by sa mohla stať ďalším štátom Spojených štátov amerických. Sú tam tam rôzne narážky, boli tam naozaj clá na stole, ak sa nemýlim, stále ešte sú, tak môžeme potom vlastne my vidieť pri tom zbližovaní sa Kanady a európskych štátov nejakú odvetu od amerického prezidenta Donalda Trumpa, lebo vieme, že on je veľmi náchylný na takéto podobné situácie, že by to mohol brať možno ako provokáciu, tak môže to viesť k odvete?
Ja by som nevrel úplne o odvete, ale myslím si, že to otvára alternatívne možnosti preto, aby Kanada, ale aj Európania mali príležitosť na vlastný rozvoj, vlastnú bezpečnosť, vlastný ekonomický rast. V podstate bez ohľadu na to, čo sa bude diať v iných krajinách, vrátane veľmoci, ako sú Spojené štáty, ale aj Čína. To, čo je asi najpodstatnejší faktor, je taká neistota, ktorá súvisí s momentálnou americkou administratívou. Tie vzťahy medzi spojencami ponad Atlantik boli založené na istej miere predvídateľnosti. A tá predvídateľnosť s nástupom administratívy Donalda Trumpa, teraz druhej administratívy, tá naozaj sa vytratila z tých vzťahov. Áno, sú tam rôzne typy hrozieb, vrátane aj toho, že Donald Trump opakovane hovoril o tom, že chce z Kanady urobiť 51. štát Americkej únie. A Kanada hľadá spojencov a príležitosti, ako posilniť svoje vlastné postavenie. A vlastne Európania robia to isté z oči voči neistote zo strany Washingtonu. Čiže áno, nepriamo je to odpoveď. Kanada a Európa dnes nemá dostatok sily alebo zdrojov na to, aby postavila nejakú alternatívu bezpečnostnú a hlavne obrannú voči sile, ktorú majú Spojené štáty americké. Ale môžu Kanaďania a Európania budovať spoločné spojenectvá, ktoré posilnia tie základy v oblasti bezpečnostnej obrany. Môžu budovať predvídateľné ekonomické partnerstvo, predvídateľné partnerstvo v oblasti využitia a spracovania kľúčových kritických surovín. A to všetko sú veci, ktoré vlastne robia z Európy silnejšieho, atraktívnejšieho hráča a zároveň dávajú Kanade alternatívny priestor, ako sa posúvať a rozvíjať ďalej. Takže je to istá odpoveď, ktorá súvisia aj s tým, že dnes sa už nebavíme o rozšírení toho európskeho priestoru alebo európskeho vplyvu smerom na západ alebo juhovýchod, to znamená na Ukrajinu, Moldavsko a západný Balkán, ale vlastne téma rozšírenia Európskej únie sa stala témou aj smerom na západ. Island bude mať toto leto v auguste referendum o možnom otvorení opätovne rokovania o vstupe do Európskej únie, čo je priama reakcia na hrozby Donalda Trumpa z nedávnej doby získať Grónsko. Grónsko si posilnilo svoje väzby s Európskou úniou a samozrejme s Dánskom ako členským štátom Európskej únie. A Kanaďania sa pozerajú podobným smerom a nie je to dnes debata o začlenení sa do Európskej únie, lebo naozaj to nie je na stole a aj formálne si myslím, že to je niečo, čo momentálne nie je úplne možné, ale reálne tie vzťahy medzi Kanadou a Európskou úniou sa môžu posilňovať. A ide tá ruka v ruke so snahou povedzme Spojeného kráľovstva, Veľkej Británie, opäť posilniť vzťahy s Európskou úniou v oblastiach, ako sú či už študentská mobilita, ale hlavne bezpečnosť a obrana. A ja len počiarknem znova, že jednoducho britská koruna stále formálne má svoje výsostné postavenie v súvislosti s postavením Kanady. Takže je tam aj toto prepojenie, ktoré treba vnímať. A áno, je to isté vymedzenie sa z oči voči aktuálnej americkej politike a je to budovanie takého užšieho transatlantického bloku, ktoré si myslím, že môže byť základom nejakej dlhodobej spolupráce, ale aj odpovede vo vzťahu k tej neistote zo strany Spojených štátov amerických, ale aj iných priorít zo strany Spojených štátov amerických. Spojené štáty americké sa chcú sústrediť same na seba, na americký kontinent, na hlavne Strednú a Južnú Ameriku a zároveň vnímajú v tom globálnom svete ako najväčšie výzvy, ktoré sa koncentrujú na Áziu, Čínu a Európania a Kanaďania v tomto hľadajú zmysluplné spojenectvo, aby ich bolo vidieť a počuť a aby vedeli pracovať na svojej vlastnej bezpečnej budúcnosti.
Trošku ste mi odbehli od otázky, pán Bilčík, ja to zopakujem, že či čakáte vlastne nejakú, alebo či môžeme my očakávať teoreticky aj nejakú reakciu voči Kanade zo strany Spojených štátov pri tomto zbližovaní sa?
Myslím si, že určite nejaký tým reakcie tam môžeme očakávať, ale viete, americká politika je dnes veľmi ťažko predvídateľná. Čiže myslím si, že to veľmi závisí od okolností, v ktorých sa ocitneme a samozrejme môže to vyvolať istý typ reakcie, istý typ aj ekonomické reakcie, istý typ aj bezpečnostné reakcie. Na druhej strane treba povedať aj B. Tá kanadská ekonomika je veľmi, veľmi úzko prepojená a integrovaná s tou americkou ekonomikou. Čiže toto není zásadný odklon od tej reality, ktorá tu je a ktorá tu ešte dlho bude, že tá Kanada jednoducho je kľúčovým spôsobom, najmä hospodársky, ale aj bezpečnostne prepojená so Spojenými štátmi. Ale je to istá snaha tú neistotu, ktorá dnes plynie z toho, aká je tá budúcnosť tých ekonomických a bezpečnostných vzťahov, vyvažovať a inými možnosťami hľadanie iných alternatív. Je to niečo, čo razí dnes Mark Carney a určite sa to môže stretnúť s nejakou reakciou zo strany Spojených štátov amerických v momente, keď tá téma Kanady alebo tých kanadsko-európskych vzťahov bude nejakým spôsobom videná z Washingtonu ako niečo, čo tej americkej administratíve nevyhovuje alebo jej vadí. Takže na toto sa treba pripraviť a tie čiary sa prekresľujú. Myslím si, že aj tá kanadská politika je taká, že Kanaďania investovali 10 ročia do budovania veľmi blízkych vzťahov so Spojenými štátmi americkými a dnes sa snažia časť tých investícií uložiť si aj niekde inde, keď hovoríme o investíciách, myslím nielen tie ekonomické, ale vlastne aj tie vzťahové, tie bezpečnostné. Je to niečo, s čím Spojené štáty musia rátať v čase, keď sami hovoria, že ideme sa sústrediť sami na seba. Takže nemusí sa to Američanom páčiť, ale zároveň je to jeden z dôsledkov toho, že tá americká politika sa stala menej predvídateľná, menej istá, menej spoľahlivá.
Dopodrobná.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.